halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo talaada ah 20-ka bisha febraayo sanadka 2024. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadaanu kuga hayna idaacaddeennana waxaa ka mida golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda soomaaliya.
Somali government condemns and rejects Ethiopia's illegal actions and deceptive endeavors.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa oo ay diidan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqayso Ethiopia, kuwaas oo ay doonayso in ay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya oo iska fogaysa inay warbaahinta dowladda ka joojiso khudbaddii madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Ma jirto siyaasad wasaaradda ama dowladda ama warbaahinta qaranku ay leedahay oo maaragtay hadalkii iyo khudbadda muxuu ahaa madaxweynaha maaragtay xildhibaan karaa lagu joojiyey. markasta ayaa hadaladiisu ka baxaan munaasabadihiisa caadiga iyo kulamadiisa caadiga isaga iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo dhan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Nigeria oo safka hore kaga jirta dalalka Afrika ee shidaalka soo saara oo haddana xoogga saari doonta soo saarista macdanta. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa weeraray cirkaha iyo howlgallo dhulka Isniintii shalay ka fuliyay koonfurta marinka Qaza, iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Qaza ee Xamaas ay maamushana ay sheegtay in tirada falastiiniyiinta lagu dilay halkaasi tan iyo bishii Oktoobar ay kor u dhaaftay 29,000 oo qof. militariga Israa'iil ayaa sheegay Isniintii shalay inay duqeeyeen Khan Yunis oo ah magaalada ugu weyn koonfurta Qaza, halka walaaca caalamiga ah uu weli ka taagan yahay weerarada qorshaysan ee Israa'iil ay ku qaadi doonto magaalada u dhow ee Rafax, kaasoo gabaad u ah 1.25 milyan oo falastiiniyiin ah. dagaalka ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha cisbitaalka Nasr ee Khan Yunis, kaasoo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay sheegtay in hadda uusan shaqaynin. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bani-aadanimada ayaa sheegay inay sii socdaan wadaxaajoodyada lagu soo daadguraynayo bukaanada ku sii haray cisbitaalka. axaddiina ururka caafimaadka adduunka iyo bisha cas ee falastiin ayaa ka daadgureeyay 14 bukaan oo cisbitaalka la go-doomiyey si loo geeyo cisbitaalada kale ee Qaza. madaxa hay-adda w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X Isniintii ku sheegay in ka badan 180 bukaan iyo 15 dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ah ay weli ku jiraan cisbitaalka, kuwaasoo sidoo kale ay gabaabsi ku yihiin shidaalka iyo sahayda muhiimka ah ee caafimaadka. asaasihii shabakada WikiLeaks Julian Assange ayaa waxa uu bilowday wax uu noqon kara fursadii ugu dambeysay ee uu ku joojin lahaa in Britain ay u gacan geliso Mareykanka talaadada maanta ah, kadib in ka badan 13 sano oo uu dagaal kula jiray maamulka maxkamadaha Britain. dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa doonaya in Assange, oo ah 52 jir, lagu soo oogo 18 dacwadood oo la xiriira sii deynta sirtii Mareykanka ee WikiLeaks lagu faafiyey, kaasoo ay ku jireen sir badan oo uu leeyahay militariga Mareykanka iyo isgaarsiinta shabakadaha diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee diblomaasiyadda. Mareykanka ayaa ku doodaya in faafinta sirtaasi ay halis gelisay nolosha saraakiisha sirdoonka iyo diblomaasiyiinta, islamarkaana aanay jirin wax cudurdaar ah oo loo hayo dembiga uu geystay. taageerayaal badan oo Assange uu leeyahay ayaa ku ammaanay inuu yahay geesi ka soo horjeestay siyaasiyiinta hogaamiya iyo weliba saxafi xaqudirir ah, kaasoo lagu silcinayo inuu soo bandhigay gafafka Mareykanka iyo dembiyada dagaal ee uu Mareykanku geystay. dagaalka Assange waxa uu bilowday 2010, kadibna waxa uu 7 sano ku xirnaa safaaradda Ecuador ee magaalada London ka hor inta aan laga jiidin oo xabsiga la dhigin 2019, kadib markii uu jabiyey shuruudo dammeyn ama u ahaa aasaas magangelyadiisa. waxa uu ilaa waqtigaasi ku jiray xabsi ka mid a kuwa ugu ammaanka badan oo ku yaala koonfur bari London, isagoo xitaa halkaasi ku guursaday. Britain ayaa ugu dambeyntii ogolaatay in loo gacangeliyo Mareykanka sanadkii 2022 kadib markii garsooro uu markii hore kasoo hor istaagay sababo la xiriira walaac laga qabo caafimaadkiisa maskaxeed, taasoo la macno ah inuu halis ugu jiro inuu isdilo haddii la tarxilo. Qareennadiisa waxay isku dayi doonaan inay diidaan ogolaanshiyaha 2 maalmood oo dhegeysi ah oo ay hor imanayaan 2 garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare ee London, taasoo noqon karta fursaddii ugu dambeysay ee uu ku joojiyo in loo dhiibo maxkamadaha Mareykanka. Taageerayaashiisa waxaa ka mid ah hay-adda Amnesty International, wariyaasha aan xuduudda lahayn, ururo warbaahineed oo la shaqeeya WikiLeaks, iyo siyaasiyiin kale. Waxaana ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese oo isbuucii hore u codeeyay mooshin lagu dalbanayo inuu ku laabto Australia. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, iyadoo halkaasi lagu soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shirkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ahaa mid furan ayaa lagaga hadlay xaaladda Soomaaliya, waxaana ugu horreyn kulankan furtay guddoomiyaha meertada ah oo ka socotay dalka Guyana. Ugu horreyn waxaa hadalka la siiyey ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriana Liang, iyada oo golaha uga warbixisay xaaladda guud ee Soomaaliya, waxayna ka hadashay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda dib u eegista dastuurka ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya, shirka garowga, colaadihii gobolka Sool, iyo sida xaalku ku dambeeyey iyo qodobo kale. Arrimaha ay sida gaarka ah u taabatay waxaa ku jirtay xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
On the 1st of January, Ethiopia and Somaliland announced a memorandum of understanding which reportedly grants...
Bishii January koodeedii, Somaliland iyo Ethiopia waxay shaaciyeen heshiis is-afgarad oo Ethiopia lagaga kireeyey dhul xeebeed 20 kilomitir ah muddo 50 sannadood ah, iyada oo Somaliland ay kaga beddelanayso arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Faahfaahinta heshiiskaas is-afgarad war badan lagama hayo. Hase ahaatee, tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskaas is-afgarad, Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay. Sidoo kale waxaa arrin laga walaaco ah in ururka Al-Shabaab laftoodu ay arrintan u isticmaaleen farsamo ay dad cusub ku qortaan, ayay tidhi. Waxay sheegtay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu muujiyey sida ay uga go'an tahay in la ixtiraamo madax bannaanida iyo gobonimada Soomaaliya, iyo in khilaafkan lagu dhammeeyo hab wada hadal ah, sidoo kalena laga fogaado ereyada xanafta leh ee xiisadda uga sii dari kara. Waxay nasiib darro ku tilmaantay in ilaa hadda aan wax horumar ah laga samaynin tallaabooyinka hoos loogu dhigayo xiisaddan, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee golaha midowga Afrika. Dhinaca kale, waxaysna ka mid ahaa diblomaasiyiintii kulankaas ka hadashay danjire ku-xigeenka Ingiriiska u jooga qaramada midoobay.
Let me first address the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. As we've said previously, the United Kingdom reaffirms its support for Somalia's sovereignty and territorial integrity. The UK is a close friend and long-standing partner to both Somalia and Ethiopia, and we are continuing to engage with both governments directly.
Marka hore aan ka hadlo heshiiskii is-afgarad ee dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia, sidii aan hore u sheegnayba, boqortooyada Ingiriisku waxay dib u xaqiijinaysaa madaxbannaanida iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu waqti dheer saaxiib la ahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaanu sii wadi doonaa in aanu toos ula macaamilo labada dowladoodba. Ingiriisku wuxuu ku baaqayaa in wadahadal la furo si xaaladda loo dejiyo. Waxaana muujinayaa taageeradayada ee dadaalada dhexdhexaadineed oo ay ku jirto shaqada ay wadaan IGAD iyo Midowga Afrika, ayuu yidhi. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay, Abuukar Daahir Cusmaan, oo gebagabadii kulanka ka hadlay, ayaa si adag uga horyimi heshiiska is-afgarad ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia.
Somali government condemns and rejects Ethiopia's illegal actions
dowladda Soomaaliya waxa ay si adag u cambaaraynaysaa oo ay diidan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqayso Itoobiya, kuwaas oo ay doonayso in ay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa in arrintani aanay si xun u saameynin oo keliya xasiloonida gobolka, balse ay halis ku tahay nidaamka caalamiga ah ee madaxbannaanida iyo gobonnimada dalalka. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa sheegay in tallaabada Itoobiya ay qaaday ay ka hor imanayso axdiga guud ee Qaramada Midoobay u yaalla.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, nalana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa iska fogeysay in ay warbaahinta dowladda ka joojisay baahinta khudbadii uu shalay baarlamaanka ka jeedinayay madaxweynihii hore ahna mudana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan ayaana arrintaasi ku eegeynaa. Dooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka ayaa u muuqata mid abuureysa xiisad siyaasadeed xilli ay dowladdu wajahayso culaysyo dibadda iyo gudaha ah. Siyaasiyiin iyo madax hore oo dalka soo mara ayaa u arkay in wax ka beddelka dastuurka ama dhammaystirkuba ay tahay mid aan waddo sax ah loo maraynin. Maamulka Puntland ayaan weli iyagu wax wada shaqayn ah la lahayn dowladda dhexe, waxaana weli madlan gogol uu ku baaqay madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland, Siciid Cabdulaahi Dani. Madaxweynihii hore ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa shalay khudbad uu baarlamaanka ka jeediyey waxa uu aad ugu dhaliilay wax ka beddelka dastuurka iyo ku mashquulka dowladda ee howlo laga horreeyey ama laga mudan yahay.
Maanta waa taariikh, annagaa joogna qaranka waana la soo gaarsiiyey. Waxaa nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebaynaa caruurteena soo socota iyo kuwa jooga. Waxaan rabaa inaan u gudbo intaas keliya ma aha. Waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalka uu leeyahay. Nidaam baarlamaan ayaan ku soconay. Waxaan u guureynaa nidaam presidential. Lixdan sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaan. Nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconay intaas waa hannaanka isku kaynahayay ilaa hadda. Qaranka burburkiisuna wuxuu bilowday maalintii sharciga la laalay, hannaankaas la laalay ayuu bilowday. Hadda baarlamaankan iyo kuwa ka horreeyay weli awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xor ah u gutaan. Mar walba waxaa ku dhex jiray faragelinta fulinta. Waxaan ognahay dastuurkan loobinkiisa iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka. Waxaana la rabaa inuu ku dhammaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin, xukuumad aan sixinaynin, sharciyo sameyn bas. Nidaamka presidentialka waxa uu u baahan yahay talo intaan ka ballaado.
Dooda shalay ee baarlamaanka oo si toosa looga tabinayay TV-ga Qaranka ayaa qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxa uu sheegay in laga jaray warbaahinta Qaranka, taabso uu sheegay in ay tahay xaqiiqda oo la daboolayo. Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada aadka ugu dhow madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaasi.
Sida caadadu tahay ba kalfadhiga guud ee baarlamaanka labada gole iyo markay golo u shirayaanba intaba warbaahinta Qaranka iyo warbaahinta kale ee gaarka loo leeyahayba dhammaantoodba access u leeyihiin inay yimaadaan tabin toos ah ayay sameeyaan. Oo xildhibaan kasta wax lahay si life ah ayaa warkiisa loo sii daayaa dhammaan TV-da oo dhan. TV-ga Qarankana wuxuu hormuud u yahay TV-yadaas iyo warbaahintaas toosinta tooska sameynaysay. Siday toos ay ugu jirtay hawada markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed loo yeeray ayaa hal mar la jaray oo weliba hadalku bilaabay ayaa la jaray tabintii tooska ahayd ee TV Qaranka uu waday. Kadibna siday caadadu tahay xildhibaan kasta oo hadlaa markuu hadalka kasii dhammaanayaba hadalkiisii ayaa bejka lasoo dhigaa, xildhibaanadii kaleodna waa lasoo dhigay, haddana islatiisina TV-ga lagama sii dayn lamana soo dhigin. Marka arrinkaas
xildhibaan Yuusuf Gamaadiid ayaan weydiiyey haddii uu shaki gelinayo bal intaas ay noqon karto cilad farsamo iyo in kale.
maya weydiin uma baahnaba xildhibaanadu say isugu xigeen iyo sidoo kale horreeyay waa la yaqaan xildhibaanada naga horreeyay kuwa naga dambeeyayba hadday saarihiin oo laga eegi karaa marka taas marka maana weydiin uma baahnaba.
Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa goorsii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan una dhaliilayaan qorshaha dastuurka wax laga bedelayo, iyagoo sheegay in wadatashi iyo isdhegeysi loo baahan yahay. V o a waxay la xiriirtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, inagoo weydiina waxa ka jira eedaha la soo jeedinayo ee ah in warbaahinta dowladda laga jaray hadal jeedintii shalay ee baarlamaanka ee madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka.
Dabcan telefishinka iyo warbaahinta qaranku guud ahaan waxay u adeegtaa dadka Soomaaliyeed, waxayna ku shaqaysaa si waafaqsan shuruucda dalka. Muxuu ahaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed heerarkooda kala duwanna waa u siman yihiin, waana u madax bannaan yihiin. Si gaara arrinta aad ii weydiisay madaxweyne Shariif ku saabsan runtii madaxweynaha hore oo Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed soo maray oo xurmo weyn la waayay, sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka. Ma jirto siyaasad wasaaradda ama dowladda ama warbaahinta qaranku ay leedahay oo maaragtay hadalkii khudbadda muxuu ahaa madaxweynaha maaragtay xildhibaan kara lagu joojiyey. Markasta ayaa hadaladiisu ka baxaan munaasabadihiisa caadiga iyo kulamadiisa caadiga isaga iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan. Marka si guud waxaan rabaa inaan adiga iyo dadka Soomaaliyeed ba idiin xaqiijiyo in arrintaasi inaan maaragtay ahayn arrin jirta. Muxuu ahaa waana wax dee maalin kasta wararka rotiinka ah oo maalinlaha ah oo socdo oo dhacdooyinka kala duwan iyo shirarka kala duwana dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan waa u siman yihiin. Si siman ayaana maaragtay loo sii daayaa. Mana jirto haba yaraatee siyaasad faafreebaysa aragtida dadka Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed intaba.
Inkastoo khudbadda oo dhammaystiran aan la soo gelin, haddana wax ka yar hal daqiiqo oo ka mid a hadalka Sheekh Shariif ayaa ku jira bogga warbaahinta dowladda, iyadoo ay jiraan dibudhacyo ku yimid dagaalkii dowladdu ay kula jirta Al-Shabaab, sidoo kalena ay sii xoogaysanaysa xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya kala dhexaysa Ethoobiya, ayaa waxay u muuqataa hadda in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay galayso albaab kale oo keeni kara xasilooni darro siyaasadeed, taasoo ah wax ka beddelka dastuurka oo siyaasiyiinta diidanay ay u arkaan mid aan xilligeedii la joogin, dana siyaasadeedna ay ku lamaanan yihiin. Dalka Nigeria oo sanado badan xoogga saari jiray dhinaca shidaalka iyo gaaska ayaa hadda si dhow isha ugu haya dhinaca macdanta si ay u badiyaan meelaha ay ka helayaan dakhliga soo gala waddankaasi. Hase ahaatee waxaa dalkaasi uu weli la daalaa dhacaya dhibaatooyin dhinaca deegaanka ah oo ka dhasha qodista macdanta oo ay ku jirto kuwa sida sharci darrada ah loo qodo, sida uu warbixintan ku eegaya wariyaha V o eda Timothy Obieso. Waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Gayang waxay si sharci darro ah u qodaysay macdanta muddo 3 sano ah si ay u hesho mid ka mid ah macdanta ugu qaalisan bartamaha Nigeria. Tani waa hal goob oo ka mid ah qaar badan oo ku yaalla gobolka Plateau, halkaas oo kumanaan dadka deegaanka ahi ay isku dayayaan in ay lacag degdeg ah ka sameeyaan macdanta. Gayang waxa ay sheegtay in ay samayso ilaa $15 toddobaadkii ayna u qalanto khatarta ay waajahayso. Haddii dowladdu aanay doonayn in aan samayno, marka hana siiyaan cunto ama shaqooyin, sababtoo ah intaan gacmaha iska laabanno iskama daawan karo. Marka la helo macdanta la raadinayo ee tin, waa la dhaqaa oo laga soocaa ciidda, kadibna waa la miisaamaa lana kala iibsadaa iyada oo laga iibinayo shirkadaha waaweyn oo u isticmaali doona agabka ay ugu horreeyaan qalabka elektroniga ah. Nigeria waxay leedahay kayd qani ah oo ka badan 4 macdanood oo kala duwan, sida laga soo xigtay wakaaladda sahaminta juqraafiyadda ee dalkaas. Dowladduna waxay doonaysaa in ay kordhiso howlaheeda macdan baarista, laakiin beeraleyda uu ka midka yahay Emmanuel Simon ayaa sheegay in uu weli la ildaran yahay dhibaatooyin ka soo gaadhay xilligii uu macdanta qodi jiray.
tan
iyo markii aan dhallinyarada ahaa waxaa tuulada iyada ka socotay howlaha macdan qodista iyada oo la baabi'iyey dhulbeereedka yagii. Haatan wixii ka dambeeyana beerihii lama sii falan karo, xataa haddii aan isku dayno waxba nooga soo bixi maayaan wax kasta oo aan samayno. Goobaha hore ee macdanta laga qodi jiray ee laga guuray ayaa sidoo kale halis badan ku sii haya dadka deegaanka, gaar ahaan carruurta. intii u dhexaysay bishii Sebtembar iyo Oktoobar ee sannadkii hore, ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay goobaha macdanta laga qodo ee laga guuray, sida ay sheegeen iskaashatada macdanleyda ee gobolkaasi. laakiin mas-uuliyiinta uu ka midka yahay Peter Gawam, oo ah sarkaalka gobolka Plateau u qaabilsan deegaanka iyo isbeddelka cimilada, ayaa sheegay in dalku uu u baahan yahay in uu ka faa'iidaysto baahida loo qabo macdanta Nigeria.
There's been a resurgence of mining again in globally, not just here on the plateau.
Waxaa dib u soo noolaaday heerka macdan qodista ee caalamka oo dhan, ma aha oo keliya wax ka jira gobolkeenna. Baahida macdanta ayaa kor u kacday caalamka oo dhan, gaar ahaan kuwa loo isticmaalo in lagu dhiso waxyaabo cusub oo aynu mar walba isticmaalno, sida aaladaha kombyuutarada, telefoonada, baabuurta, baytariyada iyo wixii la mid ah. Taasi waa sababta ay baahidu u jirto, waana sababta ay dad badani halkan u imanayaan, ayuu yidhi. Peter ayaa sheegay in shatiyada cusub ee qodista macdanta in ay la socon doonaan heshiisyo tilmaamaya in la yareeyo dhibaatada soo gaadhaysa deegaanka, iyo in shirkaduhu ay gudaha Nigeria ka sameeyaan goobo lagu farsameeyo macdanta. sidoo kalena mas-uuliyiinta ayaa isku dayaya in dadka sida sharci darrada ah u qota macdanta in ay sharciga ku soo dabaalaan.
The government is looking at, you know, we don't want to address them anymore as illegal miners. We're looking at them as artisanal.
Ma doonayno in aan mar dambe ula dhaqanno in ay sharci darro yihiin. Waxaanu doonaynaa inaan u aragno sidii farsamayaqaano. Waxaanu doonaynaa in aan u samayno iskaashatooyin annaga oo siinayna agab ay si ammaan ah ugu qodan karaan macdanta, ayuu yidhi. Dhanka kale, waxaa la eegi doonaa in dadka ay ka midka yihiin Giyang oo kale in ay sii wadaan macdan qodista sharci darrada ah si ay uga helaan lacago ay qoysaskooda ku quudiyaan.
warbixintii wariyaha v o e da Timothe Obiesu waxaa noo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha, codkay ba naxariistii jannaha ka waraabiyay Shamsa Cumar Axmed. heestuna waa heestii Tawawa. shamsa cumar iyo heesti tawaawa waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina saacaddu markay tahay kowdii barka duhurnimo waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo.
Wali oran